ORF Sound.
Vítam vás, milé poslucháčky a milí poslucháči. Práve sa začína Rádio Diatón, magazín v slovenskom jazyku. Pred vianočným vysielaním vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Zacherka, Táfelšpic a šumivé víno. Minulý týždeň sme sa s Annou Fundárek z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied začali rozprávať o oslavách vianočných sviatkov v minulých storočiach, pričom si všímame hlavne aristokratické Vianoce počas neskorého baroka. Dnes v rozhovore budeme pokračovať a vy sa dozviete, čo nesmelo na pánskom vianočnom stole chýbať. Presunieme sa tiež do 19. storočia k rodine Zacherovcov a nevynecháme ani prešporok. Tu sa totiž začalo pred 200 rokmi s výrobou šumivého vína. Išlo hneď po Francúzsku o druhú lokalitu s jeho výrobou na svete. Na štedrý večer, ale aj mimo neho, sa dostávali na stôl hlavne polievky.
Polievky boli nesmierne obľúbené v ranom novoveku a v 18. storočí. Ak vieme pomenovať, že máme storočie polievok, a ak si tam aj zalistuješ do tej knižky, tak vidíš, že máme úžasný výber polievok, ktoré teda mali aj také zvláštne prísady, ktoré už dnes ani nepoužívame. Napríklad vínna polievka alebo pivová polievka. Mali rady veľmi ako husté polievky so zápraškami, pretože polievky jedli ľudia aj na raňajky. O Márii Terezie to máme tiež zaznamenané. Teda nezačekajte, že nemali kávu alebo kakao na raňajky alebo čaj, ako my si tu teraz popíjame čaj, tak jedli polievky, boli výdatné. Dokonca niektoré druhy polievok sa považovali aj za medicínu, hlavne rôzne vývary. No a keď sme už pri vývaroch, tak tie sa robili ako na rôzne druhy. Aj na vianočný stôl sa dostali hlavne teda rybací vývar. No, ako my si myslíme, že dnes máme halásla a skončili sme. Práve na tie barokové Vianoce sa robil vlastne vývar zo všetkých častí rýb, ktoré boli teda jedle, lebo samozrejme šupiny alebo plutvy tam nedávali do tej polievky. Ale bolo to fantasticky výdatné, hlavne v tých zimných mesiacoch to aj tak ako zasytilo. Robili sa vývary vlastne zo všetkých druhov mesa. A v niektorých prípadoch tie mesa najprv ako aj vyhodili, čo dnes považujeme, že to je práve tá najlepšia časť, ale práve v 18. storočí sa formuje tá vína kuchyňa a viedenská kuchyňa a to vieme, že tam je neodmysliteľnou súčasťou ten Táfelšpic. Teda to najlepšie aj to hovädzie mäsko z tej polievky, no a práve aj Maria Terezia je známa tým, že ona toto mäso milovala z toho vývaru a tú zeleninu, takže ona si na tom aj tak zvlášť pochutnávala. Takže by som povedal, že určite tieto boli polievky. Potom už na štiedrý večer sa teda dalo jesť aj meso. A tam prichádza druh mesa, ktorý dnes je absolútne bežnou súčasťou našich jedálničkov a to je bravčové meso. Alebo som na 18. storočí bravčové meso na počudovanie bolo tiež jedlom chudobnejších ľudí. Jednak ešte prasiatka často sa nechovali teda ako dnes v rôznych chlieboch, ale žili niekedy voľne v lese a to bola jedna vec a ich meso sa nepovažovalo za celkom také čisté, lebo tie prasiatka sa tam válali bahne a tak ďalej, takže sa to považovalo za také podradné jedlo. No ale práve chudobnejší ľudia milovali, že práve z prasiatok sa tiež, keď bola zabíjačka pred Vianocami, to už sa vtedy v 18. storočí tento zvyk zabíjačky pred Vianocami a toto hodovanie zavádza ako tradícia, zvyk, tak práve to bolo pre nich výborné, že mohli použiť úplne všetky časti toho zvieraťa a uskladniť ho. No ale ako, pretože ešte neboli chladničky, oni pácovali to meso. Začínajú sa aj vyrábať prvé, druhý klobás. A čo je zaujímavé, tak na tie pánske stoly sa tie klobásky dostávali ochutené škoricou, teda nie paprikou, ale škoricou. A tá škorica, keďže má veľmi intenzívnu vôňu aj chuť, aj slúžila na to, aby prekryla napríklad skutočnosť, ak to mäsko nebolo už celkom čerstvé. No, ľudia vtedy toho zniesli viac ako my dnes. A tie šunky z tých najlepších, teda z toho stehna sa začína nejaký taký, ako keby taký pravzor tých našich, a šunky sa stávajú potom tiež veľmi rozšírenými a rôzne druhy až v 19. storočí. Takže bravčové mäso sa dostávalo na stôl a samozrejme, okrem rôznych druhov pečených, hydina, jahňacina alebo divina bola veľmi, veľmi obľúbená. To adventné obdobie je aj obdobie, kedy sa páni vyberajú na polovačky. A vlastne to čerstvo uvolené meso, to bola aj veľmi dôležité aj z hľadiska toho stravovania v tom zimnom období.
A v krajine vychýrených mučníkov nesmelo na Vianoce chýbať ani sladké.
Aristokrati a bohatí mešťania si mohli dovoliť, aby jedli teda rôzne torty, marcipánové torty, tie cukrované glazúry boli nesmierne obľúbené. Na ich stoli sa samozrejme mohli dostať aj také kmúčniky, ktoré obsahovali citrusy, korenie a rôzne také teda fajnšmekroviny. A vieme teda, zase Mária Terézia, keď usporiadala rôzne slávnosti, tak tie boli tiež veľmi známe tými tortami, ktoré boli ako keby architektonickými dielami. Mali polevu z marcipánu, čo bolo tiež vtedy veľmi, veľmi vzácnou surovinou. No len po istom čase Mária Terézia, ktorá veľmi rada šetrila, tak viedla vojny, musela šetriť. Zistila, že tie torty z toho drahého cukru a z marcipánu sú nesmierne drahé. A okrem toho sa aj pokazili. Dokonca otrava tortami, čo je také zvláštne bežnou záležitosťou na dvore. A tretia vec, ktorá ju nesmierne hnevala, že tí cukabek, sa to volalo teda tí cukrári, dorskí cukrári, oni nemali celkom takúto povinnosť predložiť všetky účty, z čoho vytvorili tie svoje majstrovské diela. To znamená, že mohli plitvať so vzácnym materiálom. Po istom čase si povedala Maria Terézia, že dosť. A tieto nákladné cukrové a marcipánové polevy boli nahradené kvetmi a porcelánovými figurkami, ktoré potom aj dlhšie, teda kvety menej, ale tie porcelánové figurky a porcelánové ozdoby predsa dlhšie vydržali a boli rovnako efektné a hlavne nespôsobili bolesti žalúdka a nevoľnosť. Citrusy, ktoré v tom období tiež boli vzácnosťou, tie sa nedostávali na stoly poddaných, ale na pánske stoly alebo na stoly bohatých mešťanov a tiež boli takou prestížnou záležitosťou. No a aby mali aj zásoby, teda týchto citrusových plodov aj v zime, tak si aristokrati stavali tzv. Oranžérie, ktoré dnes môžeme obdivovať, zase musím spomenúť Schlosshof. Vieme sa tam ísť popozerať a hlavne teda na jar je to fantastický zážitok ísť do tých oranžerí a vtedy sú rozkvitnuté kvety pomarančovníkov a citronovníkov a to je proste fantastický zážitok. Ale chcela by som tiež podotknúť, že vtedy ešte sa neurodilo až tak veľa teda tých citrusových plodov v tých oranžeriách, aby teda dokázali zásobovať naozaj veľký dopyt. Ale si myslím, že dnes práve v dôsledku klimatických zmien naozaj pozorujeme, že je oveľa viac tých citrusových plodov. Pekne sa im darí dokonca aj na jeseň pekné citróny a mandarinke, neviem ešte aké druhý pomarančov, tie, ktoré asi trošku viac znášajú, predsa máme trošku chladnejšiu klímu ako napríklad v severnom Taliansku, ale pekne sa im darí aj figám, čo je tiež veľmi raritné. To bolo v 18. storočí a dnes ich máme už pomaly viac ako marhu, ktoré teda v 18. storočí boli oveľa dostupnejšie bežnejším ovocím a dnes už je bežné, že zaplatíme za to aj 10 eur za kilo.
K dostupným jedlám patrila v baroku aj kapusta, ale napríklad také zemiaky, tie museli o priazeň ľudí bojovať dlho.
Kapusta sa samozrejme aj v tom barokovom období jedla, pretože sa tiež dala ako veľmi dobre uskladňovať. No a v 19. storočí už všetky kuchárky odporúčia, že na tú zimu si treba teda dávať do súdku kapustu, pretože je to jedna zo základných surovín, ktorá tam musí byť a máme nesmierne bohatstvo aj tých jedál. Myslím si, že tých máme strašne veľa variant a tie sa naozaj vyvíjajú počas tých stáročí a každý pridáva do toho svojho kapustového hrnca tie svoje ingrediencie. Čo na veľmi oka to chýba, to sú zemiaky a kukurica, ale skôr zemiaky. Každá rodina má svoj zemiakový šalát. No v 18. storočí ešte neboli zemiakové šaláty. A prečo nie? Pretože ešte sa u nás nepestovali zemiaky vo veľkom. Zase Mária Terézia sa pokúša udomáciť zemiaky. Aj tiež je veľký súper Fridrich, veľký pruský král, ale poddaní nechcú zemiaky prijať, zemiaky majú zlý imidž. Hoci v hre Williama Shakespearea vo Falstaffovi vystupujú zemiaky ako afrodiziakum, teda on už mali aj taký pozitívny imidž, lebo tam si Falstaff v originálnom anglickom texte postihne, že let the sky rain potatoes, čo tým myslel, že starnúci pán chcel ešte znovu dobíhať mladšie dámy. Zemiaky majú veľmi dlho zlý imidž. Jednak, že v určitom štádiu teda sú jedovaté. Druhá vec, že rástli pod zemou, tak ich považovali za nejaké diablové jablka. Poddaní ich konzumovali surové. Nechutilo im to. Neprišlo na to, že by ich mali uvariť a upiecť. Hej. Ešte tiež taká vec imidž bolo, že z tej Južnej Ameriky predsa sa len dostali nejako správy do Európy o tom, ako tam Indiánov, teda pôvodné obyvateľstvo, zotročili Španieli a tak ich považovali aj za také podrádne jedlo. No a na začiatku 19. storočia sa vo veľkom začnú pestovať, prídu na to, ako sú výnosné, ako sa dá vlastne aj tie chudobnejšie vrstvy obyvateľstva zasytiť pomocou zemiakov. Potom príde tam veľký hlad v Írsku, kde teda vonkoncom prídu na to, ako sú esenciálne zemiaky z hľadiska teda výživy aj širšie vrstie obyvateľstva. No a v 19. storočí sa to potom prelomí. Vznikne nesmierne množstvo receptov.
S viedenskou kuchyňou, teda z Wiener Küche, sa spája aj známe meno Zacherovcov. Eduard Zacher, ktorý sa narodil v Želiezovciach, založil vo Viedni hotel Zacher. A niektoré zdroje tejto rodine dokonca pripisujú aj vynájdenie slávneho Tafelšpicu. Čo je to teda tá viedenská kuchyňa, ktorá sa začína formovať v 18. storočí?
V tom 18. storočí, ako som už povedala, to merítko pre dobrú kuchyňu je viedenský panovnícky dvor. A to znamená, že v 18. storočí je to vzor pre aristokratické, je to vzor pre mešťanské kuchyni, ale myslí sa ešte cisársky dvor. A potom v 19. storočí sa to už potom rozšíri na celú Viedeň. Myslíme tým tú zmes tých rôznych vplyvov nielen zo všetkých kútov Habsburgskej monarchie, ale aj z celej Európy, aký to tak vezme aj zo všetkých piatich kontinentov. Je to skutočne neuveriteľné, čo sa všetko takto zjednocuje. Ale naozaj tá slávna éra viedenskej kuchyne začína v 19. storočí. Konkuruje neskôr potom budapeštianská kuchyňa. Samozrejme, takže tieto centrá Rakúska a Uhorská superia medzi sebou aj spolupracujú v vytváraní našej veľmi pestrej gastronomickej kultúry. No a gastronomickými kráľmi v 19. storočí to sú Sacherovci. Ktorý teda Franz Sacher, zakladateľ dynastie, on nasáva nesmierne veľa inšpirácie najprv na dvore kniežaťa Metternicha, potom ide k Esterházyovcom, pôsobí tam kuchyni, kniežaťa Il Magnifica Esterházyho, teda najprv tie francúzske vplyvy, určite niečo vám donesú aj z domu, pretože tá viedenská kuchyňa, ako hovorím, je to aj tá kuchyňa tých poddaných mešťanov, aristokracie, zahraničná, tá vycíprená francúzska kuchyňa. A to je vlastne príbeh Sacherovej torty, ktorá zo začiatku musela nadviazať na takú tú jednoduchú kuchyňu, pretože keď sa pozrieme len na tie ingrediencie, ten codum dal. Ale od začiatku je tam tá luxusná zložka a to je cukor a čokoláda. Takže predsa len to bol múčnik, ktorý, alebo dezert, ktorý patril na ten pánsky stôl, jedno jedinému chýbalo. A to bola vlastne tá dnes známa a slaná čokoládová poleva. Pretože neexistovala ešte v prvej polovici 19. storočia technika, ako spraviť tú čokoládovú polevu, lenže majstri cukrári, oni začali od polovice 19. storočia experimentovať. Potom sa tu spája s menom Rudolfa Linta, ktorý vynašiel konšovanie tej výroba lesklej čokoládovej masy pridaním kakaového masla, tak sa to volá. No a tento vynález spôsobil skutočnú revolúciu. Nie je isté, či si to už osvojil Franz Sacher, pretože ten už bol na zaslúženom dôchodku, bol to skôr jeho syn, zakladateľ hotela Eduard Sacha, a je tu predpoklad, že túto techniku tejto čokoládovej polovy, ako ju robiť, si zase osvojil u konkurencii sacherovcov Demelovcov, pretože oni boli cukrári. Sacherovci neboli sú cukrári, oni boli výborní gastronómovia. Potom sa Eduard Sacher, ale aj viacerí iní členovia rodiny stanú hoteliermi, ale učia sa to cukrárske remeslo. Takže tá sacherka tak ukazuje ten vývin všelijakých tých vplyvov, ako sa tu zjednocovali v tej Viedni, ukazuje aj vývoj toho cukrárenského a kulinárskeho umenia v 19. storočí, ktorý je teda v Habsburskej monarchii neuveriteľný.
A sem môžeme priradiť aj prešporok. Ten sa napríklad pred 200 rokmi zapísal do dejín výrobou šumivých vín.
No my musíme vôbec ako jedno z kulinárskych centier a gastronomické kultúry spomenúť Bratislavu, tedy prešporok. Takto kulinárska gastronomická kultúra sa vždy rozvíja tam, kde máme publikum, ktoré je ochotné konzumovať tieto aj drahšie alebo vyberanejšie jedlá a nápoje. A v Bratislave, teda môžeme byť na to veľmi hrdí, lebo áno, po Francúzsku to bolo prvé mesto, kde sa začalo vyrábať šampanské, a tu by sme chceli spropagovať veľmi čerstvú novinku Štefana Hrimňáka, ktorý napísal knižku Zlaté bublinky o dejinách našho slávneho prešporského podniku na výrobu šampanského a o dejinách rodu Hubertovcov. To šampanské aj vyhralo rôzne ocenenia. Ja tu idem teraz citovať samozrejme z výskumu kolegu Hrimňáka, pretože to sú mená, sa spája s menami Johana Fischera a Michala Schönbauera, teda dvoch prešporských občanov, ktorí už v roku 1840, ja tu citujem z knižky, vyrábali 1000 fliaž šampanského, čo je úžasné. Slavná éra firmy Hubert začína v roku 1877, keď Johann Evangelist Hubert prevzal teda vedenie firmy, ale čo je zaujímavé, potom Pálina, jeho manželka, vdova Hubertovi, Johannovi Evangelistovi, ona prevzala riadenie tejto firmy a úžasným spôsobom ju rozbehla. Dokonca až tak, že na mileniovej výstave v Budapešti v roku 1896 šampanské značky Hubert Gentry Club získal zlatú medailu. A František Jozef, samotný cisár, povedal, že to je jeho najobľúbenejšie šampanské. Takže rakúske firmy Katus a Schlumberger, ktoré majú dnes taký cvenk, alebo veľký maďarský konkurent Tölle Jozef, tak tí vlastne zaostali za touto našou prešporskou firmou. Takže na tých slavných bublinkách máme svoj obrovský podiel, a ja by som chcela povedať, že šampanské sa vždy spájalo s tým luxusným spôsobom života. Hovorím, ako táto vyššia, tá odkuzí má svoj publikum, a to znamená, vždy je to taký znak tej vzdialenosti, takej vycibrenosti toho publika, ktoré má záujem o tieto jedlá a nápoje. Takže prešporok určite patril Habsburskej monarchii k tým mestám, kde takéto publikum schopné absorbovať túto gastronomickú kultúru žilo a existovalo. Na to môžeme byť právom hrdí.
V 18. storočí sa Silvester ešte neoslavoval a so šampanským či šumivým vínom sa začalo na uvítanie nového roka pripíjať až v 19. storočí. A kým si my už o pár dní opäť raz pripijeme na prichádzajúci rok, čakajú nás ešte najčarovnejšie sviatky roka. Prajem vám, nech sú pokojné a šťastné. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring a naša dnešná hostka Anna Fundárek. Do počutia.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem každému krásne Vianoce.